ήθελα μια νύχτα στο ανέμου το νησί να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά. Για να σε δω στη Σμύρνη την άσβεστη φωτιά, να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά, να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με φέρνουμε μόνοι. Μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με μένουμε μόνοι. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά μένουμε μόνοι.
Καλησπέρα σας. 9 και 10 και ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, προσαρμοσμένη σήμερα και όλη την εβδομάδα στην επικαιρότητα και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Πόσο περίεργο ακούγεται αυτό, πόλεμος στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι έφυγα μία εβδομάδα, πήρα άδεια και έφυγα, ήταν όλα εν ειρήνη και επέστρεψα και βρισκόμαστε σε πόλεμο στην Ευρώπη. Δηλαδή πόσο γρήγορα γίνονται τα πράγματα, πόσο γρήγορα αλλάζουν, Βασίλη, τρομερό. Δεν ξαναπερνώ άδεια. Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική, στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Και λέγαμε λοιπόν ότι μετά από αυτήν την κρίση που έχουμε περάσει με με την οικονομία να φτάνει στον πάτο και να πάρουμε μία ανάσα. Έρχεται στη συνέχεια ο κορονοϊός. Και τώρα βρισκόμαστε πάλι σε μία πολύ δύσκολη, σε μία πολύ σημαντική στιγμή της ιστορίας μας, όπου βέβαια όλα αυτά θα γραφτούν στο μέλλον, αλλά σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει μία πολύ σημαντική στιγμή της ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας, αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Και ευχόμαστε να μην αυτή η ιστορία να μην γράψει και περισσότερες σελίδες, να σταματήσει κάπου εδώ. Μια χώρα η οποία έχει δικαίωμα να αποφασίζει ποιος θα την κυβερνά, έχει δικαίωμα να αποφασίζει με ποιους θα συμμαχήσει, μια χώρα που έχει δικαίωμα να προστατεύσει τα σύνορά της. Αυτό λέει η δημοκρατία και αυτό θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Όμως έχουμε έναν πόλεμο όπου τον κήρυξε η Ρωσία, η οποία είχε μια διαφορετική άποψη για την γείτονα χώρα της, ήθελε να επιβάλλει τα δικά της συμφέροντα και να τα αποτελέσματα, αίμα και καταστροφές. Και βέβαια την πληρώνουν ο άμαχος πληθυσμός, όπως πάντα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σήμερα και από αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως και από όλες τις άλλες, να σας κρατήσουμε ενήμερους, να σας πούμε ό,τι νεότερο συμβαίνει γύρω από την Ουκρανία και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον γύρο των συνομιλιών και τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Θα τα δούμε όλα στην πορεία της εκπομπής μέχρι τις 10. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Προσωπικά δεν έχω αισθήματα για σένα φιλικά, μονάχα βήματα θυγμένα ερωτικά που μ' αναγκάζουν να φεύγω βιαστικά. Προσωπικά δεν θέλω τίποτα μαζί σου λογικά, μου πάει ο ήχος της φωνής σου τραγικά και δεν αλλάζω το κορμί σου με την άψογη ζωή σου τελικά. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι το παραμύθι σου και να με και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά προσωπικά τυχαίνει βράδια με τραγούδια λαϊκά, ντυμένη κι άδεια κι αφημένη γενικά, να μεταφράζω τη σκηνή δραματικά. Προσωπικά εμένα ο χρόνος μου γυρίζει κυκλικά κι αλλάζει ο τόνος μου στο τέλος ειδικά. Γι' αυτό να ξέρεις και επιμένω κι ας μου το έχεις ξεγραμμένο οριστικά. Προσωπικά, εγώ τρελαίνομαι το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά, δεν έχω αίσθηση, αυτό που ζούμε είναι αλήθεια, η παρέστηση. Προσωπικά, εγώ τρελαίνομαι το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά, δεν έχω αίσθηση, αυτό που ζούμε είναι αλήθεια, η παρέστηση. Προσωπικά.
Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο για απόψε και είναι ο λέκτορας διεθνών σχέσεων, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Τζογόπουλε.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε να σας θέσουμε κάποια ερωτήματα και εσείς φυσικά από τη δική σας θέση θα προσπαθήσετε να μας εξηγήσετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε ο πλανήτης αυτή την εξέλιξη από την Ρωσία, ή την περίμενε?
Υπήρχαν ορισμένες προειδοποιήσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών που έκαναν λόγο για εισβολή στην Ουκρανία, αλλά προφανώς είναι διαφορετικό πράγμα να υπάρχουν τέτοιου είδους προειδοποιήσεις, να υπάρχουν σενάρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφορετικό να βλέπουμε στην πράξη αυτές τις εικόνες της εισβολής. Πλέον το θέμα είναι ότι ο πόλεμος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όπως δείχνει και η ιστορία, όταν ένας πόλεμος ξεκινάει, δεν ξέρουμε πού και πώς θα τελειώσει. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι και το χειρότερο, ότι υπάρχει μια άγνωστη περιπέτεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η αλήθεια είναι, αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν τα πράγματα, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τον Πούτιν να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο? Τι είναι αυτό που θα επιθυμούσε για να σταματήσει? Γιατί εκεί που το έχει φέρει τον πόλεμο, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει πίσω.
Σωστά το λέτε. Πρακτικά, αν δούμε τι συνέβαινε μέχρι να φτάσουμε στην ημέρα της εισβολής, ο Πούτιν ζητούσε ορισμένα πράγματα από τους Αμερικανούς, τα οποία ήταν απολύτως συγκεκριμένα και αφορούσαν να σταματήσει η διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία δεν θα γινόταν κράτος μέλος του ΝΑΤΟ όπως θα ήθελε ο Πούτιν, αλλά και άλλες χώρες στην περιοχή στο μέλλον δεν θα έκαναν αίτηση για να μπουν στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Και ζητούσε επίσης και ορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας, γιατί φοβότανε ότι πιθανή εγκατάσταση αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων στην περιοχή όπου θα ήθελε να ελέγξει ο Πούτιν θα του δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα για την εθνική του ασφάλεια. Προχωρούσαν οι συζητήσεις, δεν υπήρξε λύση, κανένα συμβιβασμός μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και ο ίδιος ο Πούτιν αποφάσισε να απαντήσει με πόλεμο. Από τη στιγμή που ξεκίνησε τον πόλεμο και πήρε αυτό το ρίσκο, το καταλαβαίνουμε ότι η θέση του την επόμενη μέρα όσον αφορά αυτά τα οποία ζητάει θα είναι προφανώς καλύτερη, διότι παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, δεν πάβει να έχει ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Και το λέω αυτό από καθαρά κοινική, ρεαλιστική, οπτική γωνία, όπως δείχνει και η ιστορία. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι ζητάει και το επανέλαβε κατά πάσα πιθανότητα με βάση τα δημοσιεύματα και στις συνομιλίες που έγιναν λίγες ώρες νωρίτερα μεταξύ της ρωσικής αντιπροσωπείας και της ουκρανικής αντιπροσωπείας, είναι τον αφοπλισμό της Ουκρανίας και ταυτόχρονα να αναγνωριστεί η Κριμαία από τη Δύση ως τμήμα της Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτά τα πράγματα μέχρι στιγμής με βάση τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από την Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες και συνεπώς βρισκόμαστε κάπως στον αέρα.
Και συν το γεγονός ότι σήμερα ο Ζελένσκι ζήτησε να ενταχθεί η χώρα του στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
το ζήτησε πραγματικά, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ρεαλιστική προοπτική για κάτι τέτοιο, γιατί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι απαιτούν μια χώρα να έχει δημοκρατία, να μην αντιμετωπίζει προβλήματα σαν αυτά τα οποία έχει σήμερα η Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής. Είναι μια συμβολική κίνηση. Νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ρεαλιστικά κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο. Αυτό που μετράει τώρα είναι να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας, με πρώτο μέλημα να σταματήσει ο πόλεμος. Έτσι, εδώ που έχουμε φτάσει, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να μας απασχολεί.
Η αλήθεια είναι ότι ο Μακρόν έχει πάρει μία πρωτοβουλία στο να μπορέσει να γίνει διαμεσολαβητής σε αυτήν την κρίση, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ο Πούτιν παραμένει σταθερός στις αποφάσεις του.
Πολύ σωστά το λέτε, και πριν από λίγες ώρες μίλησαν και στο τηλέφωνο ο Ρώσος πρόεδρος με τον Γάλλο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με την με αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί από τη Γαλλική Προεδρία πριν από λίγες ώρες, ο Γάλλος πρόεδρος κυρίως ασχολήθηκε με την προστασία των αμάχων στο τηλεφώνημα, βάσει όσων έχουν δημοσιευτεί, δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να του είπε. Το θέμα είναι κατά πόσο ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να συνεχίσει την εισβολή για να πετύχει περισσότερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό και από τη συζήτησή μας νομίζω ότι πρέπει να προκύψει ότι είναι πολύ δύσκολο για μια χώρα που ξεκινάει ένα πόλεμο προφανώς να τελειώσει τον πόλεμο ούσα σε χειρότερη θέση από αυτή που ήταν πριν.
Η κυρώσεις οι οποίες έχει επιβάλει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πραγματικά πλήττουν την Ρωσία και την οικονομία της.
Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή την οποία βιώνουμε. Συνήθως οι κυρώσεις, από την εμπειρία που έχουμε από το παρελθόν, δεν είναι δυνατόν να επιδράσουν από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το έχουμε δει αυτό είναι η περίπτωση του Ιράν, όπου επευλήθησαν κυρώσεις πολύ πιο αυστηρές από αυτές που αφορούν τώρα τη Ρωσία, διότι αφορούσαν το εμπάργκο πετρελαίου, δεν μπορούσε δηλαδή το Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο, και πράγματι το Ιράν μετά από 2-3 χρόνια συνεργάστηκε με τη διεθνή κοινότητα. Αυτή τη στιγμή όμως ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι μια τέτοιου είδους μακροπρόθεσμη πολιτική μπορεί να αποφέρει αποτέλεσμα βάσει ξανά και της ιστορικής εμπειρίας. Και επίσης πρέπει να δούμε ότι όπως εμείς επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία, έτσι και η Ρωσία επιβάλλει κυρώσεις προς την Ευρώπη και προς την Αμερική. Δηλαδή δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία και θα πληγεί και η ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν πρέπει δηλαδή να κοιτάμε τις κυρώσεις αποκλειστικά και μόνο από την οπτική των συνεπειών που θα έχει για τη ρωσική οικονομία. Πρέπει να δούμε και τη δική μας τσέπη των Ευρωπαίων καταναλωτών και τι θα σηματοδοτήσει ένας τέτοιου είδους οικονομικός πόλεμος.
Βέβαια, από την άλλη, ο Πούτιν σε αυτές τις κυρώσεις απάντησε, θυμήθηκε μάλλον ότι έχει πυρηνικά εργοστάσια, θυμήθηκε ότι μπορεί να κλείσει την κάνουλα για το φυσικό αέριο, που εκεί μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όλη την Ευρώπη και παγκόσμια.
Το πρώτο που είπατε κυρίως με τα πυρηνικά είναι και το πιο ανησυχητικό. Αυτή τη στιγμή και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο αυτό προσπαθούν να αναλύσουν, αν δηλαδή ο Πούτιν μπλοφάρει ή αν πράγματι έχει κάποιο σχέδιο το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι τι θα σηματοδοτήσει για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως ότι το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει ο πόλεμος, διότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, τόσο αυξάνεται η αστάθεια, και όταν ο πόλεμος έχει ξεκινήσει από έναν ηγέτη όπως ο Πούτιν, καταλαβαίνουμε βέβαια ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο άνθρωπος αυτός θα συμπεριφερθεί με βάση τη λογική, τουλάχιστον τη λογική η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραδοσιακά για λόγους ιστορικούς. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Τώρα, όσον αφορά το φυσικό αέριο, στην Ουκρανία ειδικά, ο Πούτιν το έχει κάνει αυτό αρκετές φορές στο παρελθόν. Να κλείσει όμως τελείως την κάνουλα για την Ευρώπη, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο το έχει αυτή τη στιγμή στην ατζέντα του για ευνόητους λόγους. Αλλά άμα το κάνει, θα είναι και πολύ χειρότερο και για εμάς τους ίδιους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Γι' αυτό δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία, αν δεν βρεθεί κάποιος συμβιβασμός.
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος συμβιβασμός εάν δεν γίνει το χατήρι του Πούτιν, από ό,τι φαίνεται.
Αυτό είναι το χειρότερο όλων, διότι αυτή τη στιγμή ο Ρώσος ηγέτης δείχνει ότι προχωράει με πόλεμο, δείχνει ότι είναι διατεθειμένος να συνεχίσει και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Συνεχίζονται οι συσκέψεις και οι συναντήσεις οι διαδικτυακές μεταξύ του Προέδρου Biden και άλλων συμμάχων για το τι μπορεί να γίνει. Μέχρι στιγμής η ευρωπαϊκή και αμερικανική απόφαση και αγγλική απόφαση είναι να βοηθηθούν οι Ουκρανοί πολίτες μέσα από την προμήθεια κάποιων πολεμοφοδίων και την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα δούμε αν και κατά πόσο αυτό μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Πάντως, πραγματικά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και είναι εξαιρετικά δύσκολα διότι η άλλη πλευρά έχει αποφασίσει να φτάσει τα πράγματα στα άκρα με μια ένοπλη σύραξη και συζητάμε για ένα θέμα το οποίο είναι τελείως εκτός της δικής μας ευρωπαϊκής κουλτούρας, αλλά βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος το επιλέγει ως πολιτική για να λύσει το πρόβλημά του.
Από την άλλη βλέπουμε όμως, κυρία Τσογόπουλε, και το εθνικό αίσθημα της Ουκρανίας, των πολιτών της Ουκρανίας, να είναι πολύ υψηλό και να κρατούν, δηλαδή να κρατούν τις δυνάμεις τους και να αντιστέκονται. Επιχειρούν δηλαδή να κάνουν αυτή τη στιγμή αντίσταση μέσα στην ίδια τους την χώρα για να αντιμετωπίσουν τον Πούτιν.
Προφανώς πρόκειται για εισβολή στη χώρα τους, κάνουν ό,τι μπορούν για να αντισταθούν. Το πιο σημαντικό που μπορούμε να πούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πληροφορία για το πεδίο ακριβώς τι γίνεται, είναι ότι σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τμήμα της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα φανεί ως απελευθερωτής. Πρόκειται για εισβολή η οποία γίνεται σε τρίτη χώρα και δεν θα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι προφανώς οι Ουκρανοί πολίτες αν ισορροπήσει μια κατάσταση αύριο ή μεθαύριο τις επόμενες μέρες μεταξύ της ρωσικής ή της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θίξουμε σε αργότερο, σε μεταγενέστερο στάδιο, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να σταματήσουν οι εχθροπαραξίες με τον Α ή Β τρόπο.
Και από την άλλη πάλι οι ίδιοι Ρώσοι πολίτες δείχνουν, αρκετοί τουλάχιστον από τις αντιδράσεις και από τις συγκεντρώσεις που κάνουν, ότι διαφωνούν με την πολιτική του Πούτιν.
Πράγματι υπάρχει καταγραφή για την συγκεκριμένη απόφαση διεθνώς, υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα στη Ρωσία και είναι αμφίβολο κατά πόσο και Ρώσοι επιστήμονες και δημοσιογράφοι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με το θέμα περίμεναν κάτι τέτοιο, διότι το παιχνίδι το διπλωματικό και το παζάρι που γινόταν μέχρι την έναρξη της εισβολής την περασμένη Πέμπτη ήταν προφανώς κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο αποφάσισε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Ρώσος πρόεδρος. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και νομίζω ότι κανένας μας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο του Ρώσου Προέδρου. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι κανένας μας δεν μπορεί να ψυχολογήσει τον Ρώσο Πρόεδρο, που είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά και τις μελλοντικές του κινήσεις, αλλά και τα οπλικά συστήματα τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία.
Είδαμε μάλλον και μία στάση της πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα, ότι ήταν λίγο, πώς να το πω, επιθετική προς τη χώρα μας, ότι χρησιμοποίησε μία γλώσσα που δεν αρμόζει στη διπλωματία.
Πράγματι το στυλ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης ξενίζει τους αναγνώστες της ανακοίνωσης αυτής. Βρισκόμαστε σε πόλεμο αυτή τη στιγμή. Η προπαγάνδα είναι τμήμα του πολέμου και ιστορικά τέτοιου είδους ανακοινώσεις αλλά και τέτοιου είδους συμμετοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης που πλέον είναι και τα κοινωνικά δίκτυα σε έναν πόλεμο είναι σημαντική. Εγώ θα το ανέλυα και από αυτή την οπτική γωνία ότι είναι μια τακτική του υβριδικού πολέμου για να συνεχιστεί η εισβολή και με άλλα μέσα.
Βλέπετε ότι θα μπορούσε αυτή η ιστορία να πλήξει και την χώρα μας κατά ένα τρόπο?
Προφανώς η Ελλάδα επηρεάζεται και σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο αυτό καθεαυτό. Ας μην φτάσουμε τα πράγματα σε ακραία σενάρια περί κλιμάκωσης στην Ουκρανία και τι θα μπορεί να σημάνει αυτό για τις σχέσεις Δύσης-Ρωσίας, για τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Ας δούμε τα πράγματα όσα έχουν μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα ακολουθεί πλήρως την πολιτική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί και πέρα προσπαθεί να φτιάξει διάφορα σενάρια έτσι ώστε να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπο στην οικονομία και την ενέργεια. Αυτό είναι που μας απασχολεί σε πρώτο στάδιο, ελπίζοντας ξανά ότι τα πράγματα δεν θα φτάσουν στα άκρα, γιατί αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, προφανώς η κλιμάκωση και η διεύρυνση και η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο, αν σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, έχει άρεσε σχέση με τις ΗΠΑ και εφόσον οι ΗΠΑ αποφασίσουν να επέμβουν σε περίπτωση κλιμάκωση, θα συζητάμε για άλλα πράγματα. Ελπίζουμε όλοι ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.
Το ελπίζουμε, κύριε Τζοβόβουμπλε, πραγματικά να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση και κάπου να τελειώσει όλο αυτό, να σταματήσει, να υπάρξει μία συνεννόηση, μία διπλωματική συνεννόηση, γιατί πια η διπλωματία παίζει σε αυτήν την...
Πολύ σωστά το λέτε, αλλά το χειρότερο όλων είναι ότι δεν υπάρχει η παραμικρή εμπιστοσύνη πλέον για να μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε μία ανακοχή και από την ανακοχή σε μία συμφωνία έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Προφανώς απέτυχε η διπλωματία, αυτό πρέπει να το πούμε, γι' αυτό και φτάσαμε στην εισβολή. Το θέμα είναι αν σε δεύτερο στάδιο και αφού ζούμε αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες 5 μέρες, υπάρχει κάποια ελπίδα τουλάχιστον να μην υπάρξει κλιμάκωση. Δηλαδή αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί, να μην υπάρξει περαιτέρω εμπλοκή και τρίτων χωρών με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και ξαναλέω ότι από τη στιγμή που ο Πούτιν έχει απειλήσει με πυρηνικά, μακάρι να μπλοφάρει, αλλά σε κατάσταση πολέμου κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όσα μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες, να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες, για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούριες, να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και απόσταση μ' αφές κι από τις πρώτες μας ματιές, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές, να τον γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα θα σου χαρίσω τι θες. Έλα, όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιδεύεται. Όσο η αγάπη ονειρεύεται, φιλί και ξεδιπέδεται.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα έναν συνάδελφο δημοσιογράφο από το Κίεβο, τον Κώστα Ονισέγκο, ο οποίος έχει να μας πει και για το πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Κίεβο, αλλά και γενικότερα στην Ουκρανία. Καλησπέρα, Κώστα Ονισέγκο, καλησπέρα.
Γεια σας από το Κίεβο.
Περιέγραψέ μας λίγο το σκηνικό. Μου έλεγες εκτός αέρα ότι πριν λίγο ένα αεροπλάνο βομβάρδισε κάποιο στρατιωτικό στόχο, έτσι.
Ναι, πριν από καμιά ώρα είχαν οι σιρήνες σε όλο το Κίεβο. Κατέβηκαν οι άνθρωποι στα υπόγεια καταφύγια και σταθμούς στο μετρό. Μετά από λίγη ώρα ένα στρατιωτικό αεροπλάνο πέρασε και έριξε μια βόμβα και κατέστρεψε κάποιο στρατιωτικό στόχο, από ό,τι κατάλαβα, κάτι σαν βάση ραντάρ. Mm-hmm. Έξω από το Κίεβο, στην περιοχή Μπροβαρή, γίνονται κάποιες άλλες επιθέσεις από την άλλη πλευρά του Κίεβου. Επίσης, σε κάποιους στόχους που δεν ξέρω αν είναι στρατιωτικοί ή όχι. Στην επίθεση του Μπροβαρή, νομίζω ότι έχουμε ένα θύμα και 5-6 τραυματίες. Βεβαίως, στο Χάρκοβο είχαμε σήμερα πολύ μεγάλη πίεση. Εκεί βάρεσαν οι Ρώσοι κατοικημένη περιοχή με βόμβες οι οποίες απαγορεύονται από τις διεθνείς συνθήκες να χρησιμοποιούνται, ειδικά κατά το άμα πληθυσμού. Εκεί είχαμε τουλάχιστον 10 νεκρούς. Γενικά είχαμε πολλές επιθέσεις και είμαστε σε μια αναμονή ότι μπορεί σήμερα το βράδυ να γίνει κάποια επιχείρηση μεγάλη κατάληψης του Κίεβου, από την άποψη του ότι πιέζεται πάρα πολύ το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, καθότι δεν του βγήκε η προέλαση που ήθελε μέσα σε λίγες ώρες να καταλάβει την Ουκρανία και το Κίεβο, αντί να τους υποδέχονται οι Ουκρανοί με λουλούδια και με κραυγές, ας το πούμε έτσι, χαράς, που υποτίθεται ότι θέλουν να τους απελευθερώσουν. Οι Ουκρανοί τους υποδέχονται σύσσωμοι, με σφαίρες, με μολότοφ, και με τα σώματά τους μπαίνουν μπροστά στα άρματα μάχης, προσπαθούν να παπάνε πάνω σε ένοπλους στρατιώτες και τους πρόχνουν και προσπαθούν να τους πείσουν να φύγουν από την χώρα τους. Mm-hmm. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Οι Ουκρανοί κοιμούνται αυτή τη στιγμή όλοι στα υπόγεια. Είδα τώρα κοιμούνται κάποιοι φίλοι μου σε σταθμούς στο μετρό, που είναι και αυτά καταφύγια αντιβομβαριστικά.
Εσύ που μένεις, Κώστα?
Εγώ μένω σε μια τοποθεσία κάπου έξω από το Κίεβο.
Μάλιστα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και η καθημερινότητα των ανθρώπων. Υπάρχει ανεφοδιασμός, υπάρχει ρεύμα, υπάρχει φαγητό, υπάρχει... Πώς είναι η καθημερινότητα αυτή τη στιγμή των ανθρώπων?
Κοιτάξτε, υπάρχει καταρχάς ρεύμα, υπάρχει, όπως διαπιστώνεται τώρα, ναι, που μιλάμε, και τηλέφωνο, υπάρχει και στις περισσότερες περιοχές και ίντερνετ. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Μαριούπολη και έξω από τη Μαριούπολη, που έχουν εντατικές μάχες και βομβαρδισμούς συνέχεια. Εκεί ορισμένες περιοχές μένουν 3 μέρες χωρίς ρεύμα και είναι κλεισμένοι στα υπόγεια το σπιτιό τους και δεν μπορούν να βγουν. Στο Κίεβο δεν κυκλοφορούν άνθρωποι, ενώ κυκλοφορούν άνθρωποι λίγοι την ημέρα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι κάθονται σε σπίτια τους και φοβούνται, καθότι εκτός από τους βομβαρδισμούς υπάρχουν και αυτές οι ομάδες των δολιοφθορέων και σαμποτέρ που προσπαθεί η επιχειρή ρωσικός στρατός να βάλει διαρκώς μέσα στο Κίεβο, προκειμένου να κάνουν επιθέσεις σε επιλεγμένους στόχους ή να βάλουν βόμβες σε σημεία με συγκέντρωση πολιτών, προκειμένου να προκαλέσουν τον πανικό ή κάποιες άλλες δολιοφθορές. Οπότε, καθότι υπάρχει ο φόβος κάποιος να βρεθεί στη μέση μιας τέτοιας, ας πούμε, συμπλοκής ανάμεσα στον Ουκρανικό στρατό και ίσου καλούς πολίτες οι οποίοι υπραστήριζονται την πόλη τους και ανάμεσα σε αυτούς τους σαμποτέρ, οι περισσότεροι άνθρωποι αποφεύγουν να κυκλοφορούν στους δρόμους, είναι άδειοι δρόμοι. Mm-hmm. Καταστήματα λειτουργούν, όχι όλα, κυρίως εκείνα τα οποία παρέχουν ήδη πρώτης ανάγκης. Είδαμε για παράδειγμα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που σκοτώθηκαν σήμερα στο Χάρκοβο έβγαιναν από κατάστημα έχοντας στα χέρια τους ψώνια και μπουκάλια με νερό και ψωμιά, και είδαμε στο βίντεο τους ανθρώπους να κοίτονται νεκροί μέσα στη μέση του δρόμου, δίπλα στην είσοδο του καταστήματος, και γύρω τους ήταν σκορπισμένα αυτά τα φαγητά που παίρνανε για να πάρει για να ταΐσουν την αυτό τους και την οικογένειά τους. Υπάρχουν καταστήματα ανοιχτά. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, καθότι αυτοί ξεστοκάρουν. Ξέρετε, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν στις αποθήκες πράγματα και ξεστοκάρουν. Εγώ σήμερα πήγα για ψώνια. Εκεί που πήγα εγώ είδα ότι δεν υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες ουρές στα ταμεία. Είδα ότι υπάρχει έλλειψη, για παράδειγμα, σε γάλατα και σε φρέσκα κρέατα, ας πούμε, όπου έχει διακοπεί αυτή τη στιγμή η προσωρινή τροφοδοσία και δεν υπήρχαν. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ακόμα και τσιγάρα, ας πούμε, υπήρχαν, που γενικά οι άνθρωποι ξεκίνησαν να παίρνουν τσιγάρα μαζικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, για να στοκάρουν σπίτι τους.
Υπάρχουν και ανατιμήσεις σε αυτά τα είδη, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν αυτή τη στιγμή μέσα σε όλη αυτή την άσχημη κατάσταση.
Κοιτάξτε να δείτε, έχω ακούσει σε κάποιες περιοχές που είναι πολύ άσχημη κατάσταση, όπως για παράδειγμα στα χωριά που είναι πέραν της Μαριούπολης, ότι έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα, ωστόσο όχι. Τουλάχιστον σε όλο το Κίεβο δεν υπάρχουν καθόλου ανατιμήσεις. Μάλιστα υπάρχουν και αρκετοί εθελοντές οι οποίοι αγοράζουν τρόφιμα και πράγματα με τα χρήματά τους και στη συνέχεια πάνε και τα μοιράζουν σε ανθρώπους που είτε δεν έχουν χρήματα είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν για κάποιο λόγο, επειδή έχουν π.χ. μικρά παιδιά. Για παράδειγμα, είδαμε ένα παιδί με σε διάφορα τσάτ σε διάφορες περιοχές ανθρώπων οι οποίοι ζητάνε βοήθεια. Είδα μια κοπέλα η οποία ζήτησε βοήθεια, είχε ένα νεογέννητο μωράκι. Και τώρα που γεννήθηκε στο καταφύγιο, δηλαδή, και ζητούσε επιγόντως, ξέρω εγώ, πάνες και διάφορα.
Ήδη πρώτης ανάγκης, ναι.
Ναι, ήδη που χρειάζεται για τα μωράκια. Όχι, στο Κίεβο δεν υπάρχουν. Δείτε, έχουμε δει ότι και οι εταιρείες έχουν συσπηρωθεί σε αυτή τη μάχη που δίνει όλη η Ουκρανία. Δηλαδή, οι τράπεζες.
Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό.
Έχουν βγάλει ανακοινώσεις ότι παγώνουν, ξέρω εγώ, τις πληρωμές των δόσεων. Τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε.
Ναι. Κώστα, έχουν δημιουργηθεί κάποιες οργανώσεις αυτή τη στιγμή οι οποίες προσπαθούν να κρατήσουν αντίσταση σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ο στρατός της Ουκρανίας, υπάρχουν τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή αστυνομία και υπηρεσία ασφαλείας, πυροσβεστική και η πολιτική προστασία. Τους τελευταίους μήνες, όταν πλέον η απειλή του πολέμου ήταν πάρα πολύ ορατή, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο σώμα το οποίο λέγεται Εδαφική Άμυνα, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας και ουσιαστικά εκπαιδεύει πολίτες προκειμένου να φυλάξουν τις πόλεις και τα σημεία στρατηγικής σημασίας, δηλαδή όχι να πάνε να προωθηθούν στο μέτωπο για να πολεμήσουν, αλλά ακριβώς να είναι μέσα στις πόλεις προκειμένου να φυλάξουν τις πόλεις από πιθανούς εισβολείς, κυρίως από τους σαμποτέρ. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι επειδή η Ουκρανία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση τα τελευταία 8 χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Κρυμαία και στον Ντονμπάς, αυτές οι ομάδες εθελοντών για τις οποίες μου λέτε έχουν δημιουργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν αναπτυχθεί και έχουν αρκετά αναπτυγμένα δίκτυα εθελοντών και δυνατότητες κινητοποίησης κόσμου σε όλη την χώρα. Αλλά βεβαίως αυτό που είδαμε εμείς τις προηγούμενες ημέρες είναι πρωτοφανές από την άποψη του ότι κάποια στιγμή τελειώσαν τα τουφέκια, επειδή δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πήγαν στο μετατραγούν στο στρατό και ουσιαστικά περίμεναν οι Ουκρανοί να έρθουν από το εξωτερικό καινούργια τουφέκια προκειμένου να εγγράψουν άδους. Δηλαδή, βλέπουμε μια μαζική προσέλευση των Ουκρανών και στρατονομίες προκειμένου να συμμετάσχουν στην άμυνα της χώρας τους, και άντρες και γυναίκες και ξένοι πλέον έρχονται. Mm-hmm. Σήμερα εγώ μετέδωσα ότι εγώ έχω καταγεγραμμένο τον πρώτο Έλληνα πολίτη που ήρθε ειδικά γι' αυτό από την Ελλάδα προκειμένου να πολεμήσει στο πλευρό των Ουκρανών. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν και άλλες στη συνέχεια.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι.
Και κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Ισχυρίζεται ο Πούτιν ότι στην Ουκρανία υπάρχουν πάρα πολλοί Ναζί. Υπάρχει αυτό, υπήρχε τέτοιο κύμα ναζιστικό στη χώρα σας, στην Ουκρανία?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέει ο Πούτιν είναι μια εναλλακτική πραγματικότητα που έχει σκεφτεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τα τερατώδη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που κάνει εδώ και πολλά χρόνια και πριν την Ουκρανία και στην Γεωργία πάλι κάποια τέτοια πράγματα έλεγε. Εκλογικά όλα τα ακροδεξιά κόμματα της Ουκρανίας παίρνουν γύρω στο 2%, δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι για παράδειγμα στην Ελλάδα.
Ναι.
Λοιπόν, επίσης μπορούμε να πούμε ότι αυτό το μήνυμα που μεταφέρει ο Πούτιν, εκτός από ένα καθαρά προπαγανδιστικό χαρακτήρα, φέρει ένα πάρα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, καθότι ο Πούτιν και αυτή η σοβιετική αντίληψη την οποία κουβαλάει, λέγοντας ναζιστές, κυρίως εννοεί τους Ουκρανούς πατριώτες, οι οποίοι θέλουν να μιλάνε τη γλώσσα τους και θέλουν να έχουν τον πολιτισμό τους και την κουλτούρα τους και να είναι ένα ξεχωριστό κράτος το οποίο θα παίρνει αυτόνομα αποφάσεις για τη μοίρα του. Είδαμε ότι μέσα στα αιτήματα που έχει θέσει ο Πούτιν είναι η εξολόθρευση των ναζιστών. Δηλαδή ουσιαστικά ο Πούτιν λέει ότι προετοιμάζεται να διαπράξει μια γενοκτονία, δηλαδή μαζική θανάτωση, και να μεταφέρει σε στρατόπεδα συγκέντρωση ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε ουκρανικά, είτε οι οποίοι υποστηρίζουν ενεργά το δικαίωμα της Ουκρανίας να είναι ένα αυτόνομο κράτος και να παίρνει μόνο τις αποφάσεις και να μην είναι δεμένο με το αυτοκρατορικό άρμα που θέλει να φτιάξει ο Πούτιν. Άρα εδώ, επειδή γενικά ο Πούτιν μεταφέρει αυτά τα μηνύματα πολύ ξεκάθαρα, εγώ το εκλαμβάνω ως έτσι, ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι να κάνει μια στρατιωτική χούντα, να βάλει ένα εξαρτητικό σώμα, ένα στρατιωτικό σώμα, ξέρω εγώ, 100.000 στρατιωτών στην Ουκρανία, και για ένα διάστημα να πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ανθρώπων και εκτοπισμούς ανθρώπων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Αυτό είναι εξωπραγματικό το οποίο έχει σκεφτεί. Είναι απάνθρωπο, δηλαδή. Δεν το χωράει ανθρώπινο μυαλό ότι το 2022 συζητάμε για κάτι τέτοιο. Για μία γενοκτονία, για μία εξολόθρευση ενός λαού ολόκληρου.
Ναι, κοιτάξτε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ουκρανία, ξένοι εννοώ. Δηλαδή έχουμε μόνο από την Ελλάδα πάνω από, ξέρω εγώ, 10 ανταποκριτές που είναι εδώ, και μπορείτε, ο καθένας μπορεί να δει τις ανταποκρίσεις τους ή και να τους ρωτήσει ο ίδιος αν αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι εδώ και ως δημοσιογράφοι με το έμπειρο μάτι τους και συνομιλώντας με κόσμο και σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, αν παρατήρησαν φαινόμενα ότι καταπιέζεται κάποιος λόγω της εθνικότητάς του ή λόγω της γλώσσας του ή λόγω του...
Εγώ πρώτον έχω επισκεφτεί, και το ξέρεις πολύ καλά, την Ουκρανία πριν από 3 χρόνια, και ήταν μια χώρα πραγματικά που ο κόσμος ήταν χαρούμενος, πέρναγε καλά, αισθανόταν καλά στη χώρα του. Δεν είδα και δεν αισθάνθηκα φόβο στην Ουκρανία.
Ναι, και ειδικά εσείς που ήσασταν και στην Οδυσσό, που είναι μια κατεξοχήν συντριπτικά ρωσόφωνη πόλη η Οδυσσός. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί ότι να έχουν κάποιους καταπίεση ή κάποιος να τους υποχωρεύει να μιλάνε ή να γράφουν τη γλώσσα τους ή και στην τηλεόραση, ας πούμε. Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος είναι από μια ρωσόφωνη περιοχή και ο οποίος, ας πούμε, δηλαδή είναι δύσκολο κάποιος να τον χαρακτηρίσει για το ότι είναι νεοναζί, ότι είναι ακροδεξιός και τα λοιπά, αφού ο ίδιος προέρχεται από παλιά
κοινωνία
Εβραίων.
Βέβαια.
Λοιπόν, άρα είναι λίγο...
Οξύμορο.
Τώρα, Δεν είναι απλά οξύμορο, είναι αυτό που σας λέω, διότι είναι μια εναλλακτική πραγματικότητα την οποία έχει δημιουργήσει το Κρεμλίνο και την οποία την προωθεί τα τελευταία 10 χρόνια μέσω πολύ μεγάλων οικονομικών επενδύσεων που κάνει, ας πούμε, εξαγοράζοντας, ας πούμε, διαφημιστικό χρόνο, ενδεχομένως εξαγοράζοντας συνειδήσεις ανθρώπων οι οποίοι είτε δουλεύουν, ας πούμε, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε δουλεύουν σε κάποια Ινστιτούτα ή σε πανεπιστήμια κτλ. Και αυτή την εναλλακτική πραγματικότητα από ένα άλλο μέρος του κόσμου και των Ελλήνων την πίστευε, καθότι ο απλός ο κόσμος δεν έχει την υποχρέωση να ξέρει το τι συμβαίνει, ας πούμε, και να διαβάζει κάποιες αναλύσεις κτλ. Αλλά αυτό που συμβαίνει, για παράδειγμα, τώρα στην Ουκρανία με τον πόλεμο, εγώ, ας πούμε, το περίμενα ότι θα συμβεί και το έγραφα για αρκετά, ας πούμε, τουλάχιστον τις τελευταίες μήνες, αλλά και χρόνια, ότι αυτό το πράγμα θα φτάσει εκεί. Και οι αναλυτές οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα σοβαρά και το παρακολουθούν, επίσης το περίμεναν. Δηλαδή, δεν είναι ένας κεραυνός σε μεθρία. Και επίσης, όλοι αυτοί οι αναλυτές ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα περί νεοναζιστών κτλ. Είναι επιχειρήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί καθαρά για να δικαιολογήσουν μια κτηνοδία. Σαφώς και υπάρχουν άτομα στην Ουκρανία τα οποία είναι ακραίων πεπιθήσεων, είναι νεοναζί. Σαφώς και υπάρχουν σε όλες τις
χώρες. Όπως υπάρχουν σε όλες τις χώρες.
Ναι, σαφώς και υπάρχουν σε όλες τις χώρες, ας πούμε, και δυστυχώς υπάρχουν και στην Ελλάδα, δυστυχώς υπάρχουν στην Ουκρανία, δυστυχώς υπάρχουν στη Γαλλία, δυστυχώς υπάρχουν στον Καναδά, δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και στην Αφρική υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα, το οποίο κάθε μία κοινωνία το διαχειρίζεται.
Το διαχειρίζεται μόνη της και δεν χρειάζεται να την βοηθήσει κανένας άλλος λαός για να το λύσει το πρόβλημά της.
Ναι. Προφανώς. Και επίσης μην ξεχνάτε και το εξής. Όταν πρωτοξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία με την εισβολή στην Κρυμαία και στον Ντομπάς, η οποία έγινε αμέσως μετά το Μαϊτάν, ο επίσημος στρατός της Ουκρανίας για μερικούς μήνες είχε καταρρεύσει. Ναι. Και εκείνοι οι οποίοι αντιμετώπισαν πρώτοι την εισβολή των Ρώσων ήταν τάγματα εθελοντών, στα οποία πήγαν διάφοροι άνθρωποι. Πήγαν εργαζόμενοι, πήγαν φοιτητές, πήγαν τραγουδιστές. Δηλαδή, έχουμε και έναν τραγουδιστή της όπερας του Παρισίου, ο οποίος σκοτώθηκε στον. Ήταν πολύ γνωστός, δηλαδή, Σλιπάκ λέγεται, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Και προφανώς πήγαν και άτομα τα οποία ήταν ακροδεξιών πεπιθήσεων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως περίμεναν την ευκαιρία να πάνε σε ένα πόλεμο. Όπως για παράδειγμα, δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις με άλλες χώρες, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν. Αλλά και πάλι σας λέω ότι αυτή η να καταστάσει πρωτόγνωρα και είναι κυρίως δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει εκτός πραγματικότητας πρώην Σοβιετικών χωρών να καταλάβει στο βάθος αυτό που συμβαίνει, διότι θα πρέπει κάποιος να νιώθει την κατάσταση έχοντας ως υπόβαθρο όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί όχι μόνο τα τελευταία 30 χρόνια της ανεξαρτησίας των πρώην Σοβιετικών κρατών, αλλά και τους προηγούμενους αιώνες. Το πώς δημιουργήθηκε η Ρωσία, το ποια είναι η ιστορία συνύπαρξης του ρωσικού και του ουκρανικού λαού, ποια είναι η ιστορία μακρόχρονη καταπίεσης του ουκρανικού λαού από τους Ρώσους. Λοιπόν, το πώς, ας πούμε, απαγόρευαν οι Ρώσοι τους Ουκρανούς να έχουν τη μουσική τους, να έχουν την ποίησή τους, ας πούμε, για το πώς απαγόρευαν την Ουκρανική γλώσσα. Όπως όχι μόνο την Ουκρανική γλώσσα, ήταν μια αυτοκρατορία πάρα πολύ, μια αυτοκρατορία δυνάστης, η οποία με τον ίδιο τρόπο καταπίεζε και κατέστρεφε και άλλες εθνότητες στο πέρασμά της.
Mm.
Λοιπόν, και γνωρίζοντας λοιπόν, νιώθοντας όλο αυτό το υπόβαθρο, θα μπορούσε κάποιος καλύτερα να καταλάβει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο Πούτιν, για παράδειγμα, βλέπουμε σήμερα τις εικόνες από τις διαδηλώσεις στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, όπου ξυλοκοπούν ευάναστα τους ανθρώπους που διαδηλώνουν κατά του πολέμου στον Αιγαίο. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ουσιαστικά την καταστροφή της Ρωσίας όσον αφορά τις ελλείψεις υποδομών στην υγεία κτλ. Και στους ανθρώπους που πεθαίνουν ουσιαστικά 60 χρονών. Βλέπουμε την τεράστια εκροή και μετανάστευση των νέων Ρώσων στο εξωτερικό. Και όλα αυτά τα πράγματα, αν τα μαζέψει κανείς σε έναν κουβά, καταλαβαίνει ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για τον δικό του το λαό. Αυτό το γίνεται ουσιαστικά η γενοκτονία. Στην ίδια τη χώρα του, από τις συνθήκες που δημιούργησε η διακυβέρνησή του. Είναι δυνατόν να ισχυριστεί αυτός ο άνθρωπος ότι τον ενδιαφέρει μια δίθεν γενοκτονία που συμβαίνει κάπου αλλού με κάποιους τους οποίους τους ονομάζει ρωσόφωνους ή ρωσόφιλους ή ρωσόπληκτους. Άλλο ένα θέμα το οποίο υπάρχει σε αυτή τη συζήτηση είναι η έννοια ρωσόφωνος. Κάτι ρωσόφωνος. Οι Ουκρανοί γεννιούνται και μαθαίνουν από μικρά παιδιά διάφορες γλώσσες. Δηλαδή το 90% των Ουκρανών ξέρουν και ρώσικα. Πολλοί από αυτούς ξέρουν πολωνικά. Πολλοί από αυτούς ξέρουν ούγγρικα. Κάποιοι ξέρουν τις ελληνικές διαλέκτους της Αζωφικής. Κάποιοι ξέρουν τατάρικα. Κάποιοι ξέρουν ρουμάνικα.
Είναι πολλές διάλεκτοι και πολλές γλώσσες.
Ναι, είναι μια πολυσυλλεκτική χώρα η Ουκρανία, η οποία γενικά αυτές οι εθνότητες συνυπάρχουν ειρηνικά και όχι μόνο ειρηνικά, αλλά και παραγωγικά. Δηλαδή, μέσα από όλη αυτή την ανάμειξη και μέσα από αυτή την, ας πούμε,
συνύπαρξη.
Ναι, αυτό το πολιτισμό γίνει και ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα, το οποίο βλέπεις, ας πούμε, αναπεριοχή της Ουκρανίας, αν ταξιδεύεις, βλέπεις, ας πούμε, πώς αλλάζουν οι εθνικές φορεσιές, πώς αλλάζει η γλώσσα, ας πούμε, λίγο αποχρώση της γλώσσας, πώς αλλάζει το φαγητό, ας πούμε. Υπάρχει μια περιοχή και είναι ένα φαγητό, ας πούμε. Υπάρχει μια άλλη περιοχή που είναι τελείως άλλα φαγητά τα ντόπια τους.
Κώστα, θα πρέπει να σε σταματήσω, γιατί θα πρέπει να μπει το δελτίο ειδήσεων. Εύχομαι πραγματικά η νύχτα να είναι ήρεμη και να μην έχουμε αυτό το οποίο φοβόμαστε, να περάσετε μια ήρεμη νύχτα και γενικότερα να ηρεμήσουν τα πράγματα, να βρεθεί κάποιος τρόπος διπλωματικός και να σταματήσει αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία. Σου εύχομαι καλό βράδυ και σε σένα. Και προσοχή.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλό βράδυ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Ειρήνη Φωτέλη. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η σωστή ώρα με τον Μάκη Προβατά και την Νατάσα Μπαστέα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Ας ήτανε να κράταγες στη μούλα μου στο χρόνο, ας ήτανε να φώτιζες αυτό μου το κενό. Ώρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου, ώρες εχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήτανε να κράταγες μούλα μου στο χρόνο, ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό. Φταίνε τα τραγούδια που με πήραν από το χέρι, κάτι στιχάκια σαλεμένων εραστών. Μα εμένα τη στιγμούλα μου πίσω ποιος θα μου φέρει. Εγώ τι αγάπησα σε εκείνη το γνωστό. Φταίνε τα τραγούδια που με πήραν από το χέρι, κάτι στιχάκια σαλεμένων εραστών. Μα εμένα τη στιγμού